Bahriyar Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü programımızı dinleyersiniz. Onun devamında. Tacikistan'ın şu an geçirilen prezidentlik saylovlarında hükümetdek prezident İmomali Rahmon'un yenilik bilen 4-cü tapar prezidentliğe saylanmağına araşılıyor. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in hopsuzluk çareleri tanqid ediliyor.
Совершенно ненормально. Это возвращение к 30-м годам, когда Сталин применил...
Гепляшымызды Түркмен ве Беларус президентлерінің арасында келінен ылалышықлар барыдақы мағлуматымызды хемештірер.
Түркменістанның ве Беларусин президентлерінің басты екесек соң кейінгілдерін дүзімді кечерен гепляшық.
2014 жылды Дашар Юрт қошынлары Овантандан чықмаға таярлық көрер. Буялдайын Меркеді Азия Шолсаны Түркменстаны етірджек тәтейлер барыды журналистің пікірлеріні хемді қысыңды хөдірлер.
In general, with Central Asia in general, I think that we're going to see inevitably the...
Gepleşimden ahirinde yurtta maipları edilen kömek. Muğa oların arayışları var edan kımalumat bilen hem sizi tanıştırır. Programmanı Praga'da studiyodan men Sahra Altbaryan. Toplumlarımıza alın. Şun, yalnı 6 noyabrda Tacikistan'a prezidentlik saylovları geçirilir. Bu saylovlarda hükümetdeki hazırki prezident İmomali Rahmon'un 4-cü tapar prezident saylanmağına araşılır. Beylikki 5 dalışlar bu saylovlarda hasava alınma dönüm on çoklu tanılmayadı ve saylov kampanyası dövründe hem olur hükümetin siyasetini tanqid etmekten kaça durdular. Tacikistan'a geçirilen prezidentlik saylovları var adı kardeşim Muhammed Tahir şeyle malumat veriyor.
Tacikistan'da geçen prezidentlik saylovlarının neticesinde yurdun hazırki prezidenti İmomali Rahmon'un 4-cü sefer prezidentlik vazifesinde kalacağını karışılıyor. Bu vazife dalış edilen beylikki 5 kandidat köp tanılmayan şahslar olup olur saylov kampanyasının gidişinde hükümetin siyasetini tanqid etmekten saklandılar. Oppozisyanın Sosyal Demokratik Partiyası saylovları boykot edilenliğini ıglan etti ve saylov kampanyasının devlet tarafından kalplaştırılanlığını hem konstitusiyanı depeleyenliğini айтты. Партия Тәҗикстанның хакимиятләрне оппозицияның якытак талашкары Они Хол Бабаназарованың рәсми хисабы алынмагына пәсгел бермәктә һәм айтлады. Рахман чаршәмбе көне дүшәмбедә хопсызлык шәртләренең пухта берҗай эдилмәгендә сез берде. Adatlık Radyosu'nun Tacik Kullu'nun Rahmon'un maşgalasının saylı noktadına baran bağdına jurnalistlerin çıkarlanlığını haber verdi. Beylik ve Eştelaşker özlerine değişti saylı uçastıklarında ses verdiler. Merkezi Saylov Komissiyası çarşamba günü yerli vaxt bilen öğlen saat 2'de ses vericilerin katnaşık derecesinin 60%'a yetendiğini ıglan etti. Ses vericilik geçirildi deyilip hasap edilmek için ses vericilerin katnaşık derecesi 50%'dan aşmalı. Azatlık Radyosu'nun Tacik Kullu'nun mağlumatına göre şol bir ses vericilerin bir neçe sefer ses vermeği bilen bağlı vakaların inçemesi ağzından 3 tane saylı uçastığında bulundur. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Tacikistan'ın gün ortasında yerleşen Vahdet etrafında bir zinanın 6 tane saylı bülötenini kapçığına taşlanlığını haber verdi. Bu ayal orsiyette zahmet çeken 5 tane oğlunu derek ses verendiğini aydıptır. Vahdat etrafının Kırgızın saylı nokadında bir zinan maşalanın 10 ağzasını derek ses verendiği aydılıyor. Bu zinan adamsının oğullarının ve gelinlerinin işlemek için başka yerlere gidendiğini gurur verdi. Düşünmeli ses verici Nazira Karabayeva Rahman'a ses verenliğini ve bunun bilen özünün durnukluluğu saylanlığını məlum etdi. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması Tacikistan'ın devlet gözükçülüğündeki medyasını tanqid edip saylov kampanyasının gidişinde esası ünsün Rahmon'a gönüktürlenliğini belledi. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Tacikistan'daki saylovlara gözükçülük ediyen medyasının yolbaşısı Gurdana Komik saylovların geçişine kutarnıklı bahaların saylovların geçirilip kutarlığından son verilecektiğini aytti.
And we'll see throughout the day will there be
Tacikistan'da saylovların öngü sirasında YouTube ve beylikki qarashsız web sayfalarının enchemesi bewetlendi. İmomali Rahmon Tacikistan'a 1992 yıldan beri yolbaşlık edip geliyor. Rahmon 1999 ve 2006 yıllarda bolan prezidentlik saylovlarında yengici deyilip ıglan edilipti. Emma şol saylovların hiçbiri açık ve adalatlı bolmandı. Rahmon'un taraftarları onun 1990 yılların başında bolan grajdan urushundan soň ýurda paraýhaçylyk getirendigini aýdýarlar. Şol bu vaqtda da Rahmon oppozisiyani çäkləndirmekde, qarışsız media basış etmekde ve iqtisadiyeti yanlış dolandırmakta tanqid edilýär. Täjikistan merkezi Aziýanyň en garyp ýurdu bolup iqtisadi çökkünlükden, ağır eýsizlikden ve korrupsiýadan ejir çeker.
Täjikistanda geçirilen prezidentlik saylawlary barada kardeşim Muhammed Tahirin tayarlan maglumatyny dinlediňiz.
Türkmenistan ağız su bilen üpçünçülük teşneligi nädip gannırmaly?
Eng köp aýany ýagdaý Balkan welaýatynda bolan şolaryň birinjiden asyly rejimli, berilen suwun gaty bir içme üçin ýaramly däl.
Aşgabatyň mikroýonlaryna içilýän suw iýki suw.
Bu problemi bilen Türkmenistanyň däl, dünýäniň hem problemi, öwren gitdiňçe şaşyrmaşýan problemi.
Bu temadan uralan söhbet döşlüg dinleme üçin kapitanyň pensiýonyk hem de ýegşenli günler alsam. Anlık hem de duşenli günler iyiden efire çıkan tegele ustol programı namıdı duştan geçirme. Şeyle de siz onu adatkavar.com internet saytımızdan dinler, öz fikirlerinizi yazıp bilersiniz. Bu webleşik sosyal uygulamalar arkalı hem dinler bilersiniz. Bizim Skype adresimiz Adatlı Radyosu bile yazılıyor. Facebook adresimiz Adatlı Radyosu ayrı yazılıyor. Twitter adresimiz Adatkavar. Bu kontakt adresimiz Adatkavar bile yazılıyor.
2014-nji ýylda Soçida geçirilýän gyşky olimpiada oýunlarynyň başlamagyna sanlyca aý galdy. Halkara derejesinde geçirilýän bu çäreniň öňe seýresinde prezident Vladimir Putin howpsuzlygy üpjün etmegi maksat edinýändigini aýdan käbir kararlary gol çekdi. Ýöne tanqidçilerin aýtmaklaryna görä kabul edilen kararlar Iosif Stalinyň döwrüne ýa-da salýar. Bu barada habarçymyz Şirin Beglewanyň taýýarlan maglumatyny diqqatiňize hödürleýäs.
Kritiklerin aýtmaklaryna görä Demirgazy Kafgaz regionunda kydyrnyksyz ýagdaýyň hötesinden gelmek we howsalany basyp ýatyrmak üçin Orseta kabul edilen täze kararlar Stalin döwründäki köpçülikleň jenayet we köpçülikleň adalet prinsiplerini ýa-da salýar. Prezident Vladimir Putinin 3-nji noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda mundan beýle terrorçylyk jenayetlere baş goşan adamlaryň ýakyn garandaşlary we tanış bilişleri hem terrorçynyň eden etmişi sebäpli jogapkärçiligi çekilerler. Ýurtda täzelikde güýje giren kanuna görä terror hüjümini amala aşyrmak maksady bilen ýürüýiş tapaklara gatnaşan adamlar 10 ýyla çeýin türme tutulmagyna hukm edilerler we olaryň dogan garandaşdyr dosyalarynyň emlakleri döwlet ýetçiligine geçirilýär. James Town Birleşiginiň Demirgazy Kafgaz boýunça analisti we Parijdaky Kafgaz baglaw merkeziniň başlygy Mayerbek Wachagaýew täzelikde gol çekilen kararlar barada şeýle diýer.
Совершенно ненормально. Это возвращение к 30-м годам, когда Сталин применил...
Bu diýilen kabul edilmeksiz ýagdaý. 1930-njy ýyllarda Stalin jinayetçilere temmi bermek üçin köpçülükleň jogapkärçiligi çekmek usulyny ýola goýupdy. Soňky kabul edilen kararlar hem şoňa meňzeýär. Ýene bir gezek aýdýaryn. Putin özüni Stalin we Stalin zamanasynyň tarapdary ýaly alyp barýar.
Putin считает себя поклонником Сталина и периода Сталина.
Diýip Mayerbek Wachagaýew aýtdy. Täze kabul edilen karar 2014-nji ýylda Orsiýanyň Soçi şäherinde geçiriljek gyşky olimpiadalaryna bar ýogy 4 aý galanda güýje girdirildi. Soçi Demirgazy Kafgazyň 1,5 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Geçen ay janından geçen Dağıstanı bir zenanın Volgogradda bir avtobusun içinde detonatlı partlayıcı bilen özünü heläklemeginin neticesinde 6 adam ölüp 30 adam yaralanıpdı. Bu vakadan son yurtta SM Soçi olimpiadalarının goluluşmağı bilen terörçülüklü ve yıkkınçılıklı hücumlar has köpölör mü diyen korku körükler başlaptı. Analistlerin aýtmaklaryna görä Volgograd wakasyndan öň parlamenta getirilen bu wakanyň ýa-da bilen güýje girilen täze kanun Kremliň Demirgazy Kafgaza garşy görýän çäreleriniň güýçlendirýändigini alamaty. Reuters habar agentliginiň berýän maglumatlaryna görä häkimetler Azerbaýan regionunda ýaşaýan konservativ musulman aýallarynyň geljekde heläkçilikli partlamalary amala aşyrmagy meýillidiklerini ýa-da däldiklerini anyklamak üçin olaryň genlerini barlaýarlar we DNK testlerini geçirýärler. Kremliň tarapdary hökmünde tanalýan çeçen lideri Ramzan Kadyrow hem jenayetçiniň doğan garandaşlaryny jogapkärçiligi çekmek taktikasyny ulanýardy. 3-nji noýabrda Putiniň gol çeken karary hem dolaryny onuň Kadyrowa öýkünýändigini görkezýär. Wachagaýewiň aýtmagyna görä gürrüň edilen taktika Dağıstan we Ingushetiýa garanynda Çeçenistany regionda iň bir parahatçylykly ýurda öwüripdi. Vaçagayev öz sözlerinde Kremlin Çeçenistan'da kazanılan bu üstünlüğü tutuş regiona yayma maksadı deniyor deyip belledi.
Vladimir Putin Çeçenistan Respublikasında tecrübeden geçirilen bu usulü tutuş Demirgazı Kafkaz'a yayramalı diyen netice geldi. Taze kanun doğruluğuna deniyali Demirgazı Kafkaz'daki yaraklı savaşçılara çare görmeyi maksat ediniyor.
Противооруженной оппозиции.
Дип Майербек Вачагаев беллиди.
Орсиятын президенти Путин тарапынан хопсулук боюнча кабыл эдилен кээбир карарларын неме себептен танкыйд эдилиши хакта хабарчымыз Ширин Беглиеванын таярлаган маалыматын тыңдадыңыз. Азатлык радиосунун таярдыктарын, макалаларын, видео жазууларын ве фотосерилерин Twitter ве Facebook социалдык орнолорунан хем идарлап билесиңиз. Salıymız Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, yan haberlerden belirleyip geçişimizde alı 5. noyabrda Aşgabatda Türkmenistan'ın ve Belarus'un prezidentlerinin arasında gepleşikler geçirildi. Geçirilen gepleşiklerde enchemi devletara ılalışıklar bağlaşırlı. Bu ılalışıklar pilotsuz uçur dörötmek oyunca bilelikte kerhanı kurmak yalı ılalışıklar hem öz için alıyar. Bu arada Moskva'da kavarçımız Gödül genişrak mağlumat veriyar.
Türkmenistan'ın ve Belarus'un prezidentlerinin başta ikisi akson giyinildiren düzümde geçiren gepleşikleri devlet ara hizmettaşlık koyunca ençime dokumentlara gol çekilmeyle tamamlandı. Resmi malumatları oraya ulaşıklar Türkmenistan'ın Maktım Ulu adındaki devlet üniversitiyatının ve Belarus'un devlet üniversitiyatının arasında şeylede yurtların sevda harit birjalarının arasında bağlaşıldı. 2014-2015 yıllar boyunca daşarı işler ministerliklerinin arasındaki hizmettaşlığı değişli şeylede Беден тербе спорт ва фиахатчылык боюнча кызматташлыгы дегишли программалары кол чекилди. Түркмөнстандын ва Беларусьнын мерекеде банктарынын арасында кызматташлыгы, юрттардын ылымдар академияларынын ва химия институттарынын арасында ылымы технология кызматташлыгы дегишли ылалышыклары кол коюлду. Шелдеки юрдун дөвлөт баштуусанлардын арасында кол чекилген меморандум алайыклыкта саглык сактоо иш медицина ва дерман ылымдары билим боюнча кызматташлыгы шеле хем эки юрдун раяты medisina kömögünün berilmegini we özara borçnamalary hem maliýe talaplary düzgünleşdirmek göz öňünde tutulýar. Aşgabatda geçirilen ýokary derejeli Türkmen-Belarus gepleşikleriniň dowamında iki ýurdun prezidentleriniň halkara we regional siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşyp, söwda ykdysady, ulum bilim we medeni ara gatnaşyklary ösdürmek meselesini ara alyp maslahat edendikleri barada habar berildi. Resmi maglumatlara görä soňky 5 ýylyň dowamında Türkmenistanyň we Belarus'un arasında harit dolanışığı 5 etti yokorlanıptır. 2012 yılda yurtların özara harit dolanışığının meşhuri 400 milyon doları yetiptir. Belarus'ta okuyan Türkmen studentlerinin sani 8 mündün aşıptır. Prezident Aleksandr Lukashenko Belarus'ta köp Türkmen studentinin okuyanlığını belirlep, Minsk'te Türkmen studentlerinin şehirçesini kurma için kovu yer vermeye tayarlık bildiriptir. Bu Türkmen toprağının öz oluşlu bir adacığı olup bu yerde umumi yaşayış zahirleri ve mihmanhanaları yerleştirilip bilirdi. Dip Türkmen haber teröristlerinin Lukashenko salgılanıp beren mağlumatlarında edildi. Türkmen Medpoğut Ne öre şeyledi Lukashenko, Türkmen çapık suvarlarının ve ahaltekatlarının sirk toporunun Belarusiyeden saparının üstünlüklü olanlığına edip Prezident Berdi Muhammedov'tan Türkmen artistlerini yine de Belarusiye iyi vermeyi hayiş ediptir.
5-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň we Belarusyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikler we şol gepleşiklerde gelinen ılalaşyklar barada Moskwada Kawaçymyz Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Bu barada has dolaryk maglumat okumak isleseňiz, biziň web sahypamyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Ýakyn wagtlarda Belarusda okuýan türkmen studentler bilen bagly ýüze çykan käbir ýagdaýlar hakda hem maglumat çap edipdik. Sahypamyzyň adresi adathabar.com. Oňa Türkmenistanyň derwede.net arkaly girip bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň sahypasy indi VKontakte sosial ulanmanda hem işläp başlady.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap, ýerlap bilersiňiz.
Şeýlede VKontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Biziň VKontakte sosial ulanmanda sahypamyzda Azatlyk habar salgysynyň üstü bilen tapyp bilersiňiz.
Aýtylýar. Azatlık Radyosu'nun Kontakti Sosyal Ulgumundaki sahipasını gözlük bölümüne Azat Habar yazıp tapıp bilirsiniz.
2014-nji ýylyň ahyryna çenli Owansanyň halkara güýçleriniň çykarylmagy netijesinde Türkmenistan nähili meseleler bilen ýüzeýde bolup biler. Munyň üstesine de ABŞ-nyň Owansanyň çekilmeginden soň Washingtonyň Merkezi Aziýa, hususan da Türkmenistan maradaky siýasaty nähil bolar. Adatlyk radiosundan Merdan Sarif bu soraglar bilen gyzyklanyp, Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Joshua Kuchera bilen ýürite söhbetleşdi.
Joshua, bilsimiz ýaly 2014-nji ýylyň ahyryna çenli Amerikanyň eserleri Owanstandan çykarylar. Munyň üstesine de Washington Kyrgyzstandaky Manat harby bazasyny hem göçürýär. Netijede Amerikanyň Owanstandan çekilmegi bilen ol Merkezi Aziýa sebitinden hem belli bir derejede daş düşýäni meňzeýär. Bu ýagdaýlarda Amerikanyň Merkezi Aziýa, hususan da Türkmenistan baradaky siýasaty nähil bolar?
In general, with Central Asia in general, I think that we're going to see inevitably the
Merkezi tuarada umuman aydylanyna ABŞ-nyň region bilen mundan beýlek gyzyklanmasynyň pese gaçsakdygyny saklamak bolýar. Soňky 12 ýylyň dowamynda, ýagny 11-nji sentýabr hüjümlerinden soň Washingtonyň Merkezi wagtyndaky ugry aglawy Owansan meselesi bilen kesgitlenildi. Manas Harub adasının göçürülmeyi, xas genişliğin alanında Abasa'nın Owansan'ın çekilmeyi neticesinde Washington'un Merkezi ile bağlı gıdıklanması pese kaçar deyip çaklayarın. Türkmenistan varıda idilerini karı bileğini de Türkmen hükümetinin öz oluşlu ayratiyinlik sebepli ol hiç kim bilen içkin hizmettaşlık edeskem gelmeyer. Merkezi Aziya'nın beyleki dört devleti bilen deneştirilerini Abasa'nın Owansan meselesinde Aşgabat ile on çoklu düyüplü hizmettaşlığı hem yoktu. Şu sebeple ul özgörmelerin bolcoktuğunu aydıp olmaz.
Joshua, Amerikanyň Owansandan çekilmeginden soň, Sewitde käbir howpsuzlyk, şol sanly dini ekstremizm meseleleriniň hem ýüze çykmagyndan howatyr edilýär. Siz bu barada näme diýersiňiz? Türkmenistan wagtynda hem aýratyn durup geçäýsiňiz.
Well, I think that it's important to remember that the situation now.
Ilki bilen häzirki ýagdaýlaryň 1990-njy ýyllar bilen deňeşdirilenine düýüp götür, özgörenligini bellemeli. Yani Abasa yurda giyirmedinden oğul Owansanaki yağdaylar kadir kisiblen deneştirilerine de cuda buluşuktu. Üstesine de Merkezi Aziya devletlerinin hükümetleri öz ilatını bir köde uçuluk aslına almağı başardı. Elbette bu meselenin iki, onaylı ve onaysız tarafları var. Bir taraftan hawa adamların erkinliği, öz ihtiyarlığı çeklendirilir. Ama beylik taraftan bir yurtlarda dini ekstremizmin nişanları yok. Şunlukda men Merkezi Aziýa sebitinde esasan hem Türkmenistanyny dini ekstremizmin möwjudlaşdygyny ynanmaýaryn. Men Türkmenistanyň ýagdaýyny edilsiz ýaly bilmesemde çakymça hökümet ýurtda islenlik gur oppozisiýa toparyny döretmek baradaky pikirler hem basyp ýatyrýar. Jemle aýtsam Türkmenistanyna haýsyr bir dini ekstremist toparynyň hereket edip biljekdigini çaklamaýaryn.
2014-nji ýyldan soň resmi Aşgabat howpsuzlyk we siýasy ugur boýunça haýsy ýol taýlap aldy, özüne has amatly bolar.
I mean, I would say security is, you know, really the last problem that Turkmenistan has.
Howpsuzlyk garadaýdylaryna bu Türkmenistanyň iň soňky derejede aladalanmaly meselesi. Sebäbi, meniň pikirimçe, oňa hiç ýyl howp awanmaýar. Ýurtda howpsuzlyk güýçleriniň şeýle bir kontrolly bar welin, men bu ugurda nähe ýyllar bir mesele çykaraýdymmyk. Başga bir taraptan, siýasy arena gyzykly bolup biler. Belki Abasanyň Owansanyň çekilmegi bilen Washington Türkmenistany siýasy reformalar geçirmek gawatynda has köp basy edip biler. Emma her neňe bolsa da Washingtonyň türkmen hökümetiniň saýlap alan ugurny tutan ýerli ýetgedip biljekdigine şüheli garaýar.
The US can do in Turkmenistan to change the way that, you know, the Turkmenistan operates.
2014-nji ýylyň ahyryna çenli Owansanyň halkara güýçleriniň çykarylmagy netijesinde Türkmenistanyň ýüzeýde bolup biljek meseleleri barada kardeşim Merdan Sarifiň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça jurnalist Joshua Kuchera bilen geçiren ýürite söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının maib adamların haq hukuklarını qorumaq varadakı konvensiyasına 2008-ci ilde qoşullu. Türkmenistan bu konvensiya qoşullu veri maiblara kömök vermek. Olur üçün dürlü iş orunlarını açmaq varada halkara qorumalar bilen dürlü seminarlar geçiriyar deyip Türkmen metuata havar veriyar. Yurtun gelip qoşan malumatları öre maiblik toporuna göre berilen kömök pulları önküsü bilen deneştirilende belli bir derecede yukarı götörülen hem olsa bu maibların günlük talıplarını öderden berdağalyar. Azatlık Radyosu şeyle iyileşlerimizin biri ikinci topor maibliğe değişli Daşoğlu 70 yaşlı Hatice Nevlen Söhvetteşoğlu. Söhvetteşliği Sultan Açıl'da geçirdi.
Sen maib hükümünde kaysı topara değişli?
Men ikinci topar maibliğe değişli.
İkinci topar maibliğin pensiyası yadırkı dördü netse?
1,150,000 manat. Köne pulda.
Ne sonki 2 yılın devamında Türkmenistan'ın prezidenti maipların maiplik pensiyasını yığı-yığıdan kaldırdı, yukarılandırdı. Yukarılanmadığından özel siz neyse pensiyalıydı?
Ön pensiyalarımız azaydı, hazırlığı pensiyalarımız kavulaştı. Ben 450 manat alardım.
Siz ikinci topara değilsin maip hükümünde neylik yeniliklerden peydalanıyorsun?
Doğru dermallardan paydalanıyor.
Muhtına veriliyor mu?
Muhtına veriledi. Ayda iki gecek veriledi. İki resip veriledi.
Oysa o ne ile dermanlar veriliyor?
Şimdi ne ile derman açsan yazıp verirler.
Ne mi misal için? Siz ne malık gördünüz?
Yine asmafit, tabletke, enfilin tabletke verirler. Aspirin, analgin, ne mi desen yazıp verirler şunlar.
Muhut veriliyor mu ya? Yenilikli bakabilir.
Ya yenilikli bakamına veriliyor. Muhut verenak.
Birinci topara değişli maiplere muhtar derman veriliyor. İkinci topara muhtuna veriliyor mu?
Bir gene de derman veriledi ikinci topar maiplere. Bir sana dermanda muht başkası pıllı veriledi. Ayda bir derman veriledi de muht başkası pıllı. Yani şu efelin dağı yağın diye fıslata da on demin kısamakta şular veriledi.
Neçe tablet kimi çördü verilersi, 10 tablet kimi, 20 tablet kimi ya, bir aylık ulan yağınmışı muht verilen dermanı.
Şunu mu? 15 gün olanamız şunu.
Başka neyle yeniliklerden peydalan yağın, sanatoryalara, kurortlara gitmekte yeniliklerden peydalan yağın, sanatorunu, kurortunu becerileri almakta.
Geçecek bulsan, ana kurortunu karta verilen, gezellikini yazıyan, mavan, barladan geçesen. Hem zatın geçip bulandan giyin sonrasın veriledi.
Yani sol bağırlardan geçmek tölüklü mü ya tölüksüz?
Tölüksüz şu. Mayıp hükümünde tölüksüz. Bağırlardan geçmek mut.
Mesela mayıp hesabında başta vakit bir sanatoryo kurorda gitmeyen öyde bir bağırla geçecek olan sonunda da mutlu oluyor mu?
İslendik vakti bağırlardan geçirdiler mutuna.
Onun başka ne hele kömük veriliyor?
Balisalarda mut yatıyan, dermanları mut verirler.
Sanatoru kurortunu kartlarını size muhtuz edip verirler. Şimdi yollama verirler mi, putiokka verirler mi?
Yok, verirler. Mutuna pitokke yok kokşaydı da.
Nedir ki vakti, şimdi şu imayipların yağdayını kullandırma için yine de zorluk var mı şunların pensiyatını götürmene?
İyimidiler kımmat, iyimin içimin yetenek, yetenek taş bulam.
Neme yetenek?
Derman alasan satıp yetenek şupulam. Mayıplara yine 2-3 kağız vermeli olar mutuna da şunu berenek bizere. Ayda bizere bir 3-4 derman verilse yakışık olur hadi mutuna.
Sonra bana işte yatanada ne muhtu becerelir dediniz. Sonra tölüğü yok mu dermana tölüğü?
Yok tölüğü yok. Ya tölüğü barını veriyeller. Bolmağını satıp almaya mecbur oluyorsunuz.
Sağ
olun size.
Havarçıma Sultana Çılvan'ın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip oturuyoruz. Saatleri kesmeden son gözetim programımızı dinleyebilirsiniz. Tolkunlarımıza kalın.